Пламен Манушев, кандидат за вице-президент на България. От ГЕРБ, Цецка Цачева е кандидата за президент, номер 17 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте.
Защо точно България трябва да бъде единствената държава в Европейския съюз, която има вице-президент?
Защото така е решил Великото народно събрание, може би са имали предвид, че така е по-демократично, ако се наложи вице-президента да вземе длъжността, да е избран пряко от народа. Това е разликата между другите.
Това е доста странен аргумент, понеже очакваме, че нещо може да се случи, не дай Боже, примерно с Цецка Цачева, заради това да избереме Пламен Манушев.
Не, то е принципно. Болшинството се назначават от парламентите и се избират за вице-президенти. В нашите са решили да бъде пряко избран човек като вице-президент. В другите държави няма вице-президент от Европейския съюз. Съединените щати има. Еми такива са били годините, когато са великото...
А според вас сега има ли смисъл да продължава да има вице-президент?
Има смисъл. Ако се запълни със съдържание...
Какъв е този смисъл?
Има функции, които се дават на... на вице-президента, които той, ако наистина изпълни и то както трябва, има сериозна работа, която може да свърши като вице-президент.
Иначе този аргумент, който казахте за кой ще замести президента, е решен във всички останали, впрочем, 21 републики в Европейския съюз по друг начин. Така там е. Или председателя на парламента, където е двукамерен, председателя на Сената замества, ако се налага, или пък се прави комисия в Австрия.
Това...
Мисля, че е така от трима души.
Това е верно. И при нас е така. Третата възможност е председателя на Народното събрание. Поема, назначават се избори. Описано е в Конституцията. Сега не би трябвало да обсъждаме дали да сменим Конституцията.
Да, виждате смисъл
има,
да
има смисъл, решило го е Великото народно
събрание. Нищо, че никъде в Европа не виждат да. Смисъл.
Така сме го решили преди доста години.
Коя е най-важната дейност, която вие ще подпомогнете президент?
И в Конституцията точно са дадени ограничени правомощията, които може да има един вице-президент, но аз като с моята експертиза, с моя опит мога да бъда полезен на президента, с опита си в областта на сигурността, в областта на отбраната, в областта на външната политика, на регионалната политика. Цял живот с това се занимавам, така че мога да бъда наистина полезен.
Но те пък правомощията, които може да ви предостави според Конституцията президента, не са в тази област.
Да, те не са в тази област, вярно е, но ние като работим в екип, сигурен съм, че се съветваме по тези въпроси и мога да я подпомагам дейността, макар че няма да бъдат пряко... На мен предоставяме тия функции да ги решавам тези неща. Ще ги решава президента.
Сега всъщност ще говорим за функциите, които обаче Конституцията предвижда да ви бъдат предоставени евентуално от президента, ако той реши. Та в случай, че президента Цецка Цачева възложи на вас правомощието за предоставяне на убежище, ще давате ли убежище с цел България да използва познанията, възможностите и квалификацията на бежанците, за да придвижи икономиката си напред?
В повечето случаи не е казано, че правата на президента да дава убежище са свързани с сигурността на хората, заплашени някъде, не толкова с икономическите им желания да дойдат да работят.
Да изясним защо задавам така въпроса. Да. Това е точен цитат на Маргарита Попова, сегашният вице-президент. Тя вижда в даването на убежище възможност икономиката на България да върви напред.
Не, в тази област по-скоро ми се струва би трябвало да ползваме. Има европейска синя карта, разработена като идея и тя предвижда евентуално даване на такава синя карта европейска за работа на хора с високи постижения в някои високотехнологични области, но не са...
Не бихте давал убежище по икономически
определено
причини,
не.
А бихте ли давал убежище по демографски?
По демографски?
Да, това пък беше теза на Кристалина Георгиева.
Не, в никакъв случай.
Че може ли бежанците да помогнат за демографията?
Не, това не.
И така няма да дават.
В никакъв случай.
А трябва ли България да построи нови регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците?
Не, моята позиция е, че тези центрове трябва да са извън нашата страна определено и така мислят и повечето от държавите, доколкото съм запознат. Но това, което се прави в България, тези пари, които се отпущат в Европейския съюз, ми се струва, че са по-скоро за подобряване условията, в които живеят сега настанените, тъй като нашата държава ми струва, че е транзитна по-скоро и те искат да отидат към Западна Европа, а е нормално да се направят по-нормални условия, докато изчакат този момент да отидат наистина на Запад.
Подкрепяте ли плана на Европейската комисия за разпределение на бежанците в Европейския съюз?
По принцип, като член на Европейския съюз и взето едно такова общо решение, го подкрепям, но не знаят колко е реалистичен. Този план ми се струва, че подлежи на сериозно развитие и времето ще покаже колко той
работи.
Кое
му е нереалистичното?
Защото много от страните членки не го подкрепят. Особено в Вишеградската група. Те са против. Там референдуми се правят по този въпрос. Затова съм сигурен, че има разговори в това направление. По-скоро ми се струва, че усилия трябва да ги насочим за сключване споразумението за реадмисия с Турция, както да се направи от Европейския съюз с Афганистан, а най-вече трябва да се решат проблемите в кризисните държави и точки, където да намали този натиск. Това е главно.
Вие го подкрепяте, макар че не е реалистичен. Тоест подкрепяте нещо нереалистично.
Ние имаме и задължения, освен права в Европейския съюз, и когато всички са го решили, би трябвало да участваме по възможности, които имаме. Аз смятам, че подлежи на развитие този въпрос. Сигурно ще има други решения от тези, които сега се вземат.
Ако бяхте на мястото на вице-президента Маргарита Попова, щяхте ли да дадете убежище на турския гражданин Абдулах Бююк или щяхте да оставите да бъде експулсиран в Турция? Да припомним, това е случая с този турски гражданин от това лято, който веднага след опита за военен преврат в Турция беше експулсиран, въпреки че е искал тук убежище.
Аз мисля, че правителството взима правилното решение. Тук беше защитен националния интерес. Този турски гражданин нередовно пребиваваше в България, нямаше документ, той е можел да ги оправи, така че би трябвало да бъде еднакъв критерия.
Но той е търсил убежище.
Обърнал
се за убежище и Маргарита Попова?
Не се обърнал, когато е трябвало да го направи. Изпълнителната власт е взимала решенията, не Маргарита Попова. Неговите документи не са били редовни, той не ги е оправил. Той е бил незаконно пребиваваш и смятам, че националният интерес е бил такъв, че той да бъде върнат там.
Трябва ли да се променят условията или пък сроковете за придобиване на българско гражданство?
Те са регламентирани в закона за българското гражданство. 18 месеца са, имат различни причини.
18 месеца имате предвид проучването преди
10. С редовни документи. Ако човек е с редовни документи, който е кандидат, от 18 месеца трябва да му дадат някакъв отговор.
Според вас този срок добре ли?
Този срок в тази ситуация ми струва, че е добре, тъй като е сложна много ситуация. Трябва наистина да се проучат, но различни са случаите за даване на гражданство. Там има и по месторождение, там има и по принадлежност, нали, по происход. Също така има за това, за което говорите, натурализация. Там вече са нещата колко години са живели тук, какви икономически...
Според тях такива хора трябва ли да чакат по 18 месеца?
За кои хора? По-точно.
Последните, които са живели дълго, женени са тук.
Те са женени, така е решила законодателя.
Не, то ясно, е намаляло, че така е решила, но вие какво мислите?
Би трябвало да работи по-добре администрацията, определено.
По-бързо
би трябвало да работи, тъй като и тези месеци, и тези не се спазват, тези срокови.
И 18
не казват, че са натрупани, с години чакат някой, което е недопустимо.
А условията трябва ли да се променят?
Условията...
Да стане по-трудно или по-лесно?
Не, особено по задаване на гражданство на хора по произход. 2015 се промени закона, се улесни. Там има и по роднинство, по съребрена линия. Да, става по-лесно за хора, които са се определили като българи от Бесарабия, от Македония. Там е доста по-лесно. Тук беше и по-така момента за дискусия по тези съоръжения с инвестиции икономически, като дадат пари, колко бързо да им даваме гражданство. Но там е забито също.
Трябва ли да се
Не, това, за което говорите за жените, там е написано, че 3 години поне трябва да се белят тук, които имат граждански брак, и могат да им дават до една година тези, които правят инвестиции. 2 милиона и такива.
Условията са си добри, казвате. Трябва ли да се получава принципния въпрос българско гражданство срещу инвестиции в България?
При инвестиции определени, както е казано,
определени?
Те са определени, сега бяха 2 милиона, стана в български предприятие 2 милиона лева, сега са 1 милион на инвестиции, допълнения.
Имаше идеи да се намалят на 100 хиляди?
Да се намалят, не. Сега е много сложна обстановката и не само икономическите показатели трябва да са важни. Аз смятам, че националната сигурност е важна и трябва да се преценява и в това отношение.
Това означава, че според вас не трябва да се получава българско гражданство срещу инвестиции в България.
Не, директно и пряко само като е дал инвестициите. Аз смятам всеки
даже
случай е конкретен.
Даже 1 милион евро да е дал,
всеки случай е конкретен, защото мога да даде всеки тези милион. Аз смятам, че
то
това трябва сериозно.
Не,
не, този, който иска да влезе с други цели, не с такива само да инвестира. Примерно. Така че националната сигурност е важна и всеки случай ми струва е конкретен и трябва да се разглежда всеки един по-отделно.
Всеки трябва да кандидатства по общия ред, независимо
така,
дали я дал инвестиции.
Така мисля.
Ще разговаряте. Вие така ли гласувахте в парламента, когато се обсъждаше този въпрос?
Да.
Гласувахте против с инвестициите да може да се дава?
Не, не съм гласувал против. Гласувах за, тогава беше, реши парламентарната група, подкрепихме предложението на Патриотичния фронт.
Тоест, вие мислите, че не трябва да се дава срещу инвестиции?
Не,
само...
трябва да се дава, но при определени условия. Не може да е пряко. Дал един милион, заповяда и дошъл. Не защото ГЕРБ каза. Ние имаме и обсъждаме ги на парламентарната група, как ще гласува групата, не е само личното мнение на някой, и гласуваме като така, като парламентарна група, защото имаме виждане как да вървим напред нещата.
Впрочем, ще разговаряте ли лично с всеки, комуто давате българско гражданство?
Еми, аз смятам, че стига да е възможно, бих разговарял.
Е възможно,
защото това е важно, защото мога да преценя човека, като го видя, като говоря с него, колко искрено иска.
Ще видите дали пък комисията не ви е подвела, дали говори български, защото казват...
Това, защото и условието това
е
важно.
Не винаги пък хубаво говорили български тези дето кандидатства, даже хич някой не говорили. Да. А това е условие. Ще използвате ли законовата възможност да давате българско гражданство на спортисти, учени, артисти, бизнесмени, без да отговарят на условията за останалите кандидати?
Еми, този въпрос също е...
Това зависи от вас,
да,
дали да използвате или не. Може.
Той също е казан, че може да се има специален член.
Да, и вие какво ще правите? Еми, ли изключение или ще спазвате общия принцип?
Аз смятам, че важното е да се спазва принципа, да отговарят на условията, а при високи заслуги да се дава такова гражданство, наистина в науката, в спорта. Има такава практика в целия свят, ние също я използваме, но смятам, че трябва да отговарят на изискванията.
Примерно на Меси ще дадете. Футболист на
Меси,
ако кандидатства. Да, а на
камерунски
футболист.
Много българи биха били щастливи.
Да, на камерунски футболист ще дадете ли?
На камерунски?
Да, който така има възможност да играе, може би, за нашия национален отбор. Така някои ще ви казват, че е добър.
Е малко. Нивото е малко различно.
Да, как
смятам,
ще се
че
преценява изключение?
Еми не, Меси е друга величина. Такива изключителни заслуги не знае на камерунски спортист да има за нашия спорт да направи, но конкретен би бил случай и не знае за камерунец точно.
Ще уважавате ли искания за освобождаване от българско гражданство, за да бъде придобито чуждо гражданство?
Аз смятам, че това е право на всеки един да реши какво гражданство
но
да има.
Друга
и ако
гледна
е придобил,
точка.
Ако е придобил, ами ако е придобил...
С този паспорт, всъщност, с българския, той даже ще е заминал, урежда се някъде по света с българския паспорт и след това той почва вече да му е пречка, иска да го хвърли, за да си вземе гражданство на държава, която не допуска двойно
гражданство.
Ако човека
сам е решил, че иска да има само чуждо гражданство и живеел
дълго навън...
Или пък
иска
навън,
да се отърве, да не плаща данъци в България, защото
да е,
си е намерил някоя държава,
смятам,
където
това
е по-изгодно.
Това е избор на човека.
Дори и така ще го оставите.
Да.
Имаше такива случаи в Западна Европа.
Е на сила, как ще го оставим да бъде българин, ако не иска да бъде.
Впрочем, по-широкия въпрос е за отношението към българите изобщо в чужбина. Вие какво мислите по дебата? Трябва ли да има ограничения в секциите? На броя на секциите за гласуване в чужбина,
знаете,
в момента 35.
Знаете мотивите какви бяха, но...
Какви бяха?
Патриотичния фронт ги предложи за евентуално за намаляване на секциите в южната ни съседка.
Одобрявате ли го това? По-скоро... Българите във Великобритания да не могат да гласуват в...
Категорично не, дъщеря ми е там и...
Обаче гласувах, така сказах срещу дъщеря.
Не,
тя не,
дадоха,
да
се,
да
дадоха се анализи, оценки, колко сте разкривали, къде...
Това е
как...
много просто.
Това
вие
беше...
не ги ли гледахте тия анализи?
Да,
няма случай във Великобритания в последните няколко избора да са били под 35 секции. Мисля, че 41, 43. Подобно беше в Испания. Над 35 секции. Същото Съединените щати. Защо в ГЕРБ и вие лично решихте точно 35 да бъде, така че даже собствената ви дъщеря може да се окаже да не може да го
тя е в Лондон, надявам се да може.
Ами,
зависи,
може би ще има, ама ще трябва да чака на големи опашки.
И това е вярно. Така го решихме.
А
тези избори ще минат. Еми, аз ви казах какви са мотивите, убедиха на да гласуваме така, че това е правилното решение. Ако това не работи, е обратен, има ефект, съм сигурен, че ще бъде променено след тези избори.
Представете ли си, дъщеря ви да чака дълго на опашка, да ни дойде редът, примерно, или да се откаже и да не може да гласува
с бебето,
за вас.
Нали? С бебето,
и да,
да
не може да гласува за вас, заради вашето решение.
Да.
Ще помилвате ли осъден за убийство? Нека разгледаме конкретен пример. Вице-президента Маргарита Попова беше изправена пред него. Тя отказа да помилва иконописеца Йордан Опиц. Той беше осъден за убийството на 25-годишния Мариан Янчев. Застреля го пред кооперацията в центъра на София с личния си пистолет, защото решил, че влязал да краде в кооперацията, която пък била многократно ограбвана. Вие в тази ситуация, като Маргарита Попова, ли щяхте да постъпите, да не го помилвате?
От сегашното време, в което съм, не мога точно да преценя, защото запознат съм от медиите с случая, точно конкретно каква е била ситуацията, вижте, какви основания тя е имала. Не, аз го чух и това съм го чувал, вие сте го казвали не малко пъти, но ми се струва, че всеки един случай е конкретен и трябва да се разглежда конкретно.
Да, ако знае,
ние не знаем и детайлите по...
Не, очевидно, че съда е решил, че няма неизбежна самоотбрана, че той е превишил пределите, и защото този човек не се е готвил да го убива, влязал е да краде. Обаче имаше много сериозна обществена дискусия по въпроса. Вие като Маргарита Попова ли щяхте да постъпите или щяхте да го оправдаете, т.е. помилвате заради това, че е защитавал имота си?
Ако знае подробности по цялото дело, бих решил. Та сега не мога да реша как ще постъпя, тъй като нито знае нейните мотиви защо е постъпил така и дали има основания да се помилва или не.
По-принципно въпроса да поставим. Вие смятате ли, че ако някой влиза в къщата ти и очевидно ще те ограбва, виждаш го, че ти изнася нещо от къщи, ти имаш право да се защитиш, включително като го убиеш. Имаше, впрочем, 97-ма година ми се струва такава поправка в наказателния кодекс. Конституционният съд реши, че е противоконституционна тогава. Но това е принципен дебат, той не се води само тук, знаете, в Съединените щати има такъв дебат за дебат. Може ли да се защитава човек с оръжие, включително имуществото си. Вие какво мислите?
Знаете, че у нас е не трябва да се превиши самоотбраната. Такъв е нашия закон. Ако те нападне с дърво, трябва с дърво да го...
Трябва да бъде променен закон.
Еми,
да може
сигурно
хората да си бранят къщите, който му влезе, го застрелва. За да знаят, да не влизат.
Не е толкова лесно да се каже, защото наистина за нещо много дребно може да бъде и убит човек. Така че не бих казал, че всеки, който влезе в къща, трябва да бъде застрелян.
По-скоро в случая с Опиц бихте постъпил като Маргарита Попова. Сега, ако те грабят, не трябва да застрелваш.
Не би трябвало застрелваш сигурно човека за това. Така се мисля.
Ще обявявате ли публично конкретните си мотиви да помилвате някого?
Еми, ще се опитам да работя максимално прозрачно и мотивите ми да бъдат обявявани публично. Това,
ще го правите.
Ако има такава възможност, ще го правя обязателно.
Имате още едно правомощие, свързано с помилване, с опрощаване. Опрощаването на дългове. Ако миньорите от Бобов дол, на които не са плащали заплатите, дължат данъци за имотите, в които живеят, такси за смет, които не са плащали, някакви други данъци към държавата, бихте ли им ги опростил, ако ви потърсят?
Това наистина всеки има такава възможност и всеки един конкретен случай би го разгледал и на подобни...
И аз ви давам конкретен случай. Хората ви казват, не са ни плащали заплатите, частно предприятието.
Не може президентство да опрости на всички частни фирми задълженията, това не е. Но когато е несправедливо, когато съдът е отсъдил друго, има и във Варна един такъв случай, един капитан далечно плаване, му е така... Пенсията му е взима на положение на 15-20 години, след да го оправдава и това, което направи президента, прекрати вземането на пенсията, но още не се е върнал тези, които са му взети, 25 хиляди. Няма как, тъй като бяха в БМФ, а то стана частно и не искат да му ги върнат.
Как му е вземана пенсията?
Вземана е, тъй като му е направена запор на пенсията, осъден е на 50 хиляди лева. 25 са му ги взимали от пенсията и 25 му опрости президента.
Еми, той много хора да има дългове.
Но не, те са да го оправда, че е несправедливо осъден.
Несправедливо
са, да го оправдава.
Но
въпросът е, че не мога да му се върнат у нея, които са взети, тъй като вече предприятието е частно и част каза, аз не се интересувам от предишните задължения на предприятието. Виждате, има такива случаи, но това е добро, че дава възможност да стане това, да спре поне да му се взима остатъка.
За кои длъжности в държавата президента трябва да ви превъзложи да извършвате вие назначенията?
Това е решение на президента, но за най-важните длъжности държавни, смятам, че това би трябвало да е негов.
А примерно за военните длъжности, там където вие сте силен?
Не, това е на върховния главнокомандващ определено. Аз мога да го съветвам само.
Да, не е забранено обаче Конституцията да каже, че вие ще правите
генералите. Аз смятам, че това трябва да е президента задължително. Той си е върховен главнокомандващ, би трябвало да знае, че неговия подпис е под тези назначения.
Дайте пример, каква задача оправдава пътуване на вицепрезидента за държавна сметка в чужбина?
Еми, когато реши президента, че трябва да ме командирова за някаква държавна задача в национален интерес.
Да, това ви питам. Еми, каква задача?
Каквато би трябвало да отида
в държава. Понеже няма други вицепрезиденти в Европейския съюз, които да ходите.
Еми, мога да отида да се срещна с българите в Бесарабия, в Молдова, в Македония, в Албания, в Сърбия. Това е задача, която с удоволствие бих изпълнил и бих.
Искате ли още правомощия за вицепрезидент?
Не смятам, че са необходими други правомощия. Тези, които са регламентирани, ако бъдат напълнени съдържания и изпълнени, аз смятам, че ще има какво се прави.
Одобрявате ли първото решение на Джералд Форд, като вицепрезидент, встъпил в длъжността на президента, да освободи от наказателна отговорност предшественика си Ричард Никсън за Уотергейт?
Еми, то е в историята това нещо и като оценка историческа, поне виждането на Форд е, че той е постъпил така, за да успокои нацията, да стабилизира институциите, да им върне доверието, макар че страшно много критики е имало към тази поправка,
и за което,
не за което пък той после е загубил изборите заради тази дейност, но следващия пък президент е казал, добре, не, аз го казвам като история, не мога,
но сега,
аз не бих се намесвал в вътрешно политически решения на някои държава.
Не бихте освободил Цецка Цачева от наказателна отговорност, ако бяхте в американския казус.
Изобщо не ви казах това. Казах ви, че ако съм действащ вицепрезидент, това не ще се случи някъде и да дам оценка, не бих се месил в работата на другите правителства да ги оценявам. За това какво е направил, той си е имал поводи да го направи, ако се наложи, ще преценя тогава. Сега не мога да ви кажа. Аз ви казах какво е мислил сигурно.
Значи може да разчита Цецка Цачева, че ще е освободител от наказателна отговорност.
Ние сме екип с нея, ще го разгледаме. Националният интерес е над всичко, това смятам.
А в случай на несъгласие с нея, бихте ли го изразили публично, както правеше вицепрезидента на Росен Плевнелиев Маргарита Попова?
Първо, такива отношения аз не одобрявам. Ние с господин Цачев се познаваме отдавна и тръгнахме като екип. Аз смятам, че до такова,
може
до
да
такова няма
да
няма
сте
да стигне.
Съгласен. Ще дойдете ли в радиото и да кажете, не съм съгласен.
Аз смятам, че ще намерим с нея правилното решение и това не би трябвало. Сигурен съм, че ще го намерим. Обзалагам. Аз смятам, че националният интерес е над всичко.
Вие одобрявате ли, когато имаш различия да го казваш публично или в името на партии, например, дисциплина?
Не партийна,
или
няма
партийни
лоялности в президентството.
В институцията да си мълчиш.
Отношенията в президентството са други, не са партийни, там са надпартийна институция, така че това са отношения между двама човека.
Ще кажете ли публично,
президента има целите
правомощия, ако не сте съгласен някой път с нея, то пък все ще има такъв случай. И се окаже, че вие непреодолимо по този въпрос различието. Ще го кажете
смятам,
ли публично или само вие двамата ще си знаете?
Аз смятам, че ще намерим решение и ще бъде най-доброто за България с нея. Но да правим такива демонстрации, аз смятам, че не е добре нито за институцията, нито за България.
Бихте ли подал оставка като вицепрезидента на Желю Желев Блага Димитрова през 1993 година или бихте останали на поста, за да отстоявате позициите си?
Аз смятам, че бих останал за да отстоявам позициите и наистина да националния интерес да бъде защитен.
По кое искате или не искате да приличате на сегашния вицепрезидент Маргарита Попова?
Еми, аз не искам да приличам нито на нея, нито на някой друг. На мен ми се иска, когато свърши този мандат, да кажат, да помня, че имаш един вице-президент, който беше на място и си свърши добре работата. Не ми се иска.
Кое
да
беше
да
най-силното и качество на Маргарита Попова, респективно, кое беше слабото?
Не мога да й давам оценки, тя е още вице-президент. Ще го отсъдим като се сменят в януари месец.
Кажете, защо вицепрезидент трябва да има вашето образование, вашата професия? Кое е предимството?
Това дали точно моето трябва да има, ще решат избирателите на 6-ти.
Да, кое е предимството?
На 13-ти.
Предимството
е, че сме добър тандем с госпожа Цачева. Тя е юрист, много опитен политик, много еродиран, знаете, два пъти е председател на Народното събрание. И аз с моя опит, с моите знания в областта на сигурността, отбраната, външна политика, смятам, че мога да и бъда много полезен в този тандем конкретно. Допълваме се почти напълно по въпросите, касаещи обществения и политическия живот.
На какви чужди езици говорите, четете, пишете
руски,
свободно?
Руски, английски.
Къде сте учил?
В Русия, в Ленинград съм учил две години в академия и в Съединените щати военноморския колеж съм завършил генерал щам на академията.
Любимия ви вид за вице?
Те почка да говорят вече на кампанията, че щял съм да бъда вице-вице-президент, като хаджи-хаджи, защото съм вице-адмирал. И те щял съм да имам две вицета.
То вид за вас!
Той за мен.
Ще ползвате ли специален режим на движение или колата ви ще чака на светофари?
Аз смятам, че няма да гася пожари и ще чака на светофари определено.
В резиденция Бояна ли ще живеете?
Ако имам възможност да не живея, няма да живея там.
Сега какво значи това с... Между другото, знаете, не, всички наистина така казват началото и след това
сериозно
казват,
не, знаете, има...
каза, че трябва да
и да... Има закон, има държавен протокол, аз това ми е притеснението от сега. Дано не съм задължен
какъв
да живея
е
там. Нямам желание.
Толкова държави има, в които хората...
Аз
Исландия
съм
дал къщата.
Аз бих жел...
Премиера
бих
беше
да
така в една редичка.
Нали ви казвам? Бих...
Не искате.
Не искам да живея там.
Колко сътрудници ще имате като вице-президент?
Не знам какви правомощия ще ми бъдат възложени и какви задължения. Така, това ще го определи, но не вярвам да са много, тъй като и малък екипаж и екип ще работи сериозно. Смятам, ще изпълни задачи с по-малко
колко
хора.
Души?
Еми, нямам.
Какво ви е малко? Защото за някой малко може да са 20 души. За друг малко е двама.
Като започнем да изграждаме администрацията, ще бъде определено и решено, но
тръгвате
преразход на хора няма да има.
Без яснота тръгвате.
Не, това нямам.
Екипа,
не знае какво ще ми... Няма яснота. Няма хора, които да съм казал, идвайте да ви назначавам. Няма такива хора за сега. Първата ни задача е да спечелим изборите, втората е да съставим една наистина активна действаща силна администрация. Там ще се определи.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа съпругата?
Няма причина да,
тя какво
да
работи?
Се сменя лекаря. Ще работи във Варна, сигурно.
Тя е във Варна?
Да, във Варна е.
Даже и като депутат, тя си остана във
там
Варна.
Се,
вие дойдохте депутата,
да,
тя си остана във
пътувам.
Варна. Какъв лекар е?
Тя е вътрешни болести и ревматолог.
От какво се лишавате, за да станете вице-президент?
Още точно не знаят какво се лишавам, но смятам да работя на тази длъжност, да я напълня с наистина съдържание, да дам от себе си всичко и не зная точно какво ще ми коства още, но аз съм войник и съм свикнал да изпълнявам задачи, така че и лишения, разбира се, цял живот, така че ще понеса евентуално лишения на някои моменти от свободното придвижване и ходене и общуване, примерно в морето с рибари, с някои ловна дружинка.
Какво пречи пък на един вице-президент да общува в морето с рибари?
Знаете, протокол, който не разрешава евентуално, ако има някаква опасност. Много са сериозни тази служба. Националната служба за охрана. Това ми е притеснението. Иначе съм готов и на някои такива лишения, но по-важно е работата.
Трябва ли законът за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, да се разшири и за лицата, които са били вице-президенти и след края на мандата не. И вице-президента да има право на държавни възнаграждения, не. Офис, кола?
Не смятам. Смятам след този мандат да се остана обикновен човек, обикновен българин.
Впрочем, през тази седмица българите бяха раздразени от едно решение на парламента, подкрепено от вашата политическа сила, да не работи парламента цял месец по време на предизборната кампания. Вие одобрявате ли го това?
Раздразнени са хората, не знаят защо са го решили така и разбрах, че от
вие не сте гласували,
партия,
защото
не, политическа партия Атака са го решили, не знаят.
Не, те Атака не могат да го решат.
Не. Те са решили да го предложат.
Да.
Не, те са решили
пък
да
герб
това
са, герб.
Еми, подкрепили са го.
Подкрепили.
Не, те не само те някои. За да има, за да има болшинство. Не знаю дали би го подкрепил, но смятам, че не е необходимо. Но Там са причините малко по-различни. Използва се трибуната за предизборна кампания, Народното събрание би трябвало да е такова. Там се използват всякакви. Станаха доста сериозни скандали, което не е нормално. Не може на всяка цена да бъде...
Но според вас парламента трябва да си работи.
Трябва да работи, според мен.
Така защо всъщност искате да сте вице-президент на България?
Смятам, че мога да служа на страната си и да дам нещо. Да бъде България по-добра, да бъде по-сигурна, да бъде по-стабилна, по-мирна. Така че готов съм да служа за това.
Пламен Манушев, кандидат за вице-президент на България от ГЕРБ, кандидата за президент е Цецка Цачева, номер 17 в бюлетината. Пламен Манушев в седмицата на Дарик Радио.